Vieți transformate.
Marius Badescu, invitat astăzi la Vieți transformate. Este soț, este tată, coordonează un centru pentru copii cu dizabilități, dar toate acestea au pornit din dragostea pentru Hristos, din dragostea pentru Dumnezeu. Cum s-au întâmplat toate acestea? O să ne spună. Marius, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Propuneai să începem din prezent, să mergem spre trecut. Te rog, spune-ne prezentul tău și mergem spre trecut.
Da, să plecăm din prezent pentru că cam toate lucrurile importante ce s-au întâmplat în viața mea în prezent, pe care le trăiesc acum, au o origine undeva în trecut, mai exact în decizia mea de a-L urma pe Hristos.
Foarte interesant, îmi plac postările tale pe Facebook, deci ai un stil excelent și umoristic și inteligent, poate o reacție interesantă la o postare anume, facem o paranteză acum. Cum reacționează oamenii pe Facebook la postări?
Oamenii, adică pe Facebook am încerc să mă folosesc un pic de latura asta mai umoristică și mai funny și să joc rolul de clown uneori, tocmai ca să fac subiectele mai accesibile, chiar dacă uneori subiectele sunt foarte serioase. Chiar spunea cineva că unele subiecte sunt atât de serioase încât despre ele poți doar să glumești. Și lumea care mă știe mai mult, de pe Facebook, când mă cunoaște în realitate, se așteaptă să fiu foarte funny și eu de fapt sunt mai ursus și mai serios la de felul meu. Dar umorul este un mare dar de la Dumnezeu, în primul rând să o lentilă prin care lumea o vezi sau o digeri mult mai ușor.
Da, și un umor de calitate, un umor finuț cu inteligență. Da, da. Bun, spune despre prezentul tău. Deci spuneai, prezentul este condiționat, adică este influențat de o anumită parte din trecut. Spune despre prezent și mergem în trecut.
Păi, pe scurt, în prezent, printre principalele mele roluri sunt faptul că sunt soț. Am o soție foarte faină care acum o să devină medic specialist. Avem 3 copilași, un băiețel, Denis, de 9 ani, Elsa și Alma de 6 și 3 ani, deci am mers din 3 în 3 ani. Acum, teoretic, ar trebui să urmeze, da, dacă păstrăm cadența, dar cred că ne oprim. Și coordonez un centru de zi pentru copii cu dizabilități, un centru al Asociației Micilor Comori. Este un centru orientat pe copii mici, de la 0 la 6 ani, un centru de intervenție timpurie, spunem noi. Este un concept important din America. Încercăm să oferim terapii și mai mult decât atât îngrijire și sprijin pentru părinți în parcursul lor de creștere, în parcursul mai anevoios de creștere a copiilor.
Interesant că primul vostru copil, Denis, a fost adoptat.
Da, asta e una dintre deciziile majore care au implicat direct credința mea în Hristos.
Și chiar. Și Biblia vorbește despre faptul că suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Da.
Așa cum, într-un fel sau altul, cu toți avem nevoi speciale, ca să mă leg de
centrul
copilașii cu nevoi speciale, într-un anumit sens suntem cu toții adoptați. Suntem adoptați de Dumnezeu, care pe cruce, întinzând brațele, a primit pe toată lumea.
Da, interesant. Denis este chiar prezent aici în studio, o să rog să vină pentru cei care ne urmăresc acum. Hey, Denis, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Spune puțin despre tine, în ce clasă ești?
A treia.
A treia? Cum te înțelegi cu surorile tale?
Bine, bine? Ne mai ciondănim.
Da, așa e normal, pentru că tu ești fratele mai mare și na, cineva trebuie să fie.
Dar ne iubim.
Super, super,
așa. Ești și foarte responsabil. Da. Și foarte inteligent și cred că și fotogenic, îi stă bine pe sticlă.
Cu tata și cu mama?
Mai avem certuri, dar ne împăcăm.
Mie îmi spui, totdeauna așa e.
Da.
Sport, ce faci?
Judo, noci, mai urmează.
Dumnezeu să te binecuvânteze și să auzim vești bune. Când vei fi și tu major, te invităm, dacă ne ține Dumnezeu pe toți în viață, pe noi ăștia mai trecuți deja și nu se schimbă lumea, te invităm la Vieți transformate. Mulțumim, Denis.
La revedere.
La revedere. Da, un gest frumos, un gest superb, da. Spune, cum a fost decizia? De ce?
Da, eu un pic mai mult încerc să corectez, scuze-mă că te corectez, corectez expresia asta gest. Pentru că, de fapt, e o decizie de o viață.
Corect.
Care are impact și asupra noastră. dar și asupra celor din jur, mai mult decât a noastră și a lui Denis. Am observat că oamenii din jur se sensibilizează la astfel de povești, să spunem, și e o decizie irreversibilă.
Da, din punctul de vedere a unuia care nu am adoptat pe cineva, mi se pare, trebuie să recunosc, o bagatelizare. Cuvântul gest, bagatelizează.
Când donezi cuiva bani sau...
Și cum spune, e vorba de viață aici.
Da, e o decizie ca și căsătoria, e o decizie de la care nu mai dai înapoi.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Spune despre întoarcerea ta la Dumnezeu. Deci când ți-ai dat seama că drumul vieții tale și apoi au urmat toate celelalte decizii marcate de acest eveniment, ți-ai dat seama, ai conștientizat. Tu ai fost un căutător, ai fost un cititor avid, un om al cuvântului.
La început n-am fost, să știi. În prima parte, în preadolescență, am avut o tentativă de apropiere de Biserica Ortodoxă, pentru că provin dintr-un mediu ortodox. Dar cu mintea mea de atunci și cu exemplu...
Ai vrut să te faci slujitor al bisericii?
Probabil, acum revin la origini. Poate undeva în subconștient s-a declanșat asta. Am încercat să mă apropii de biserică și de Dumnezeu în felul în care poate un preadolescent să o facă. Probabil, nu vreau să... Aici nu fac o caracterizare a bisericii ortodoxe. Dar mediul, exemplu pe care l-am avut acolo la Anina, de unde sunt, nu a fost unul care să... îmi provoace o schimbare majoră în inimă. Vedeam mai mult partea, chiar la momentul respectiv, admiram tradiționalismul, dar era o atmosferă așa, mult ritual. Chiar era acolo ritualul ăsta și frica de Dumnezeu și accentul pus pe frica de Dumnezeu și cumva trocul pe care trebuie să-l faci să negociezi cu Dumnezeu iertarea de păcate în permanență, ori prin preotori, prin anumite jertfe pe care trebuie să le faci, asta în timp m-a îndepărtat. Aveam acolo, mergeam la biserică, era un, apropo de tendința asta, când religia vine din frică și vezi pe Dumnezeu ca un judecător care doar împarte sentințe, era acolo la biserică, mă amintesc perfect, un om pe care o perioadă l-am admirat, care efectiv se mortifica, cum făceau și călugării, stătea toată slujba în biserică în genunchi, făcea cruci, se apleca, săruta podeaua bisericii, pământul, iarăși făcea cruci, în continuu, în continuu, în continuu. Și asta la început mi s-a părut, am crezut, bă, asta e maximul de sfințenie pe care poate să-l aibă un om. Așa mi se părea mie cu minte de atunci. Da. Dar asta a indus în mine și o stare de frică și mă gândeam, oare eu o să fiu vreodată credincios ca omul ăsta?
De ce crezi că spune Biblia, frica de Domnul este începutul înțelepciunii?
Pentru că e doar primul pas, așa cum un copil, poate copiii noștri la un moment dat au senzația că mi-e frică că o să mă certe tati, că l-avem pe Denis aici, își dau seama că cearta aia vine din dragostea pe care o am pentru fiul meu și copiilor n-ar trebui să le fie frică. Dacă le spun ceva sau îi îndemn la ceva, îi îndemn din dragoste, nu din dorința de a le sublinia defectele. Și o culminat asta cu partea de preadolescență, mi-a rămas întipărit în minte momentul în care am mers la doamna preoteasă. Era spre seară și trebuia să luăm niște lumânări, să-mi dea niște lumânări de sus din podul bisericii, spre turlă. Și a spus, bine că ai venit la timp, că dacă se făcea noapte, eu nu mai urcam acolo. Și m-a întrebat de ce. Zice, păi mi-e frică.
Și în podul bisericii?
Da, pentru ea a fost ceva, efectiv, doar mi-a descris cum simte ea, dar pentru mine a fost atunci un șoc, că mi-l amintesc și acum, după cât 30 de ani. Atunci a fost prima oară când mi-a dat seama că poate să fie o distanță mare între ce spune un om și ce spune că el crede și ce trăiește de fapt. Și nu vreau să spun că a fost cireașa de pe tort, dar a fost unul dintre momentele cheie care m-au îndepărtat de Biserica Ortodoxă. După care a urmat perioada de adolescență, clasic cu căutări și am încercat să-mi caut identitatea, să o caut în muzică, hip-hop, în fotbal.
Ce ascultai din muzică?
Din hip-hop tot ce exista la... vremea respectivă. Atunci se lansau și câțiva dintre români. dar în principal din East Coast, West Coast, aveam listă cu sute de formații, făceam concurs, cine știe mai multe formații de hip-hop,
wow,
versuri. Am fost destul de pasionat de asta. Dar mi-a adus o împlinire.
Asta vreau să întreb. Era o împlinire?
Era o împlinire temporară, să spun așa. Așa cum un meci de fotbal jucat bine, o laudă din partea antrenorului, mă împlinea pe moment. Dar nu dura. Nu, era ca un gust plăcut, dar care dispare și rămâne cumva senzația aia că
tot mai mult, tot mai
ceva
mult,
nu
tot
e
mai
în regulă.
Da.
Am trecut prin multe, am încercat să găsesc împlinirea identitatea, crezând că dacă am succes la fete, asta poate să împlinească nevoia mea de a fi validat și de a mă simți important.
Valoare, da, de
da,
avea
valoare. Valoare.
Și fetele cum reacționau? A, nu se uită soția ta la emisiune, bănuiesc că...
Destul de bine, să puteți să te iați. Da, ideea e că în anii ăștia de adolescență am ajuns unde credeam eu că e punctul la care aș fi cu adevărat fericit. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că, de fapt, nu sunt așa fericit. Și poate întrebe altceva și altceva și altceva. Asta cred că e o poveste clasică a omului, indiferent că e un om de la țară sau un star de la Hollywood. Toți își propun să ajungă undeva crezând că acolo e fericirea și ca o fată Morgană, de fapt, dacă nu accepți că n-ai cum să o găsești plenar în viața asta, ajungi să mergi după ea, mergi din relație în relație, din job în job, din...
Drog în drog, din
da,
substanță
și mai departe...
în substanță, din... Da. Din păcate și pur și simplu asta o putem resimți așa ca societate, o putem resimți ca durere. Deci, soluția este foarte simplă. Hristos în voi, nădejdea slavei, spune Biblia. Și multe alte lucruri. Dar oamenii caută exact cum spui, că este ca și cum ți-ar fi sete și ai bea apă sărată și ai încerca și cu, eu știu, cu, nu știu cu ce, cu apă tot mai sărată, care nu te satură. Bei apă din baltă. Nu
are,
te satură.
Are un farmec și căutarea asta, pentru că, spre deosebire de legile fizice, care sunt un dat și ori le accepți, ori nu, cu universul spiritual, cu legile morale, e un pic diferit. Adică Dumnezeu se face intenționat ascuns și ne lasă tocmai din, pentru că prețuiește libertatea noastră și tocmai pentru că din libertate am putea să alegem conștienți binele, nu să ne fie impus, băgat cu pipeta. Are farmecul căutarea asta și cred că ține de dragostea pe care o are Dumnezeu pentru noi ca ființe libere. Într-adevăr, produce o angoasă, produce stări de produce crize existențiale, poți să o iei ușor pe arătură, dar e parte din ce suntem noi ca ființe. Avem libertate de a alege, trăim cu trecutul nostru, noi spunem că vrem să trăim prezentul. Dar cu adevărat prezentul nu-l trăiesc decât animalele. Poți să dai exemplu cel mai de jos, o râmă trăiește prezentul.
Da, da.
Doar prezentul.
Da,
adică
corect,
da. Noi trăim prezentul în urma experiențelor din trecut pe care le-am avut și interpretăm prezentul în urma, prin prisma experiențelor din trecut și avem memorie, avem amintiri, avem speranțe, adică putem să proiectăm viitorul și toate se fac din noi niște oameni liberi și atunci căutarea asta, Dumnezeu îți dă, zicea Pascal, atât de multe dovezi cât să crezi dacă vrei sau cât să nu crezi dacă nu vrei.
Da, foarte
deci, bine. Rațiunea te poate duce până la punctul în care trebuie să faci un salt spre credință sau spre orice alt tip de concepție care crezi tu că te împlinește, tot un salt trebuie să faci, indiferent că e ateistă sau...
În acest moment mă gândesc că pe o parte dintre cei care urmăresc emisiunea deja ai prins și vor răspunsul. Ok, unde este răspunsul? Care este saltul? Ce să fac? Ce să fac să fiu împlinit, să am o viață plenară?
Da. Aici ce-ai făcut aici tu? Vine simplitatea. Am început să caut. Am avut o perioadă în care mă credeam omniscient și credeam că n-au nevoie de nimeni și de nimic să-mi spune mie ce-i drept, ce-i adevărat. După care am început să caut, să-mi dau seama că atunci când am trecut prin crizele alea și mi-am dat seama că nu mă aduce împlinirea modul de viață și toate pistele, de fapt, erau cu dead end. Am început să ascult, am avut o colegă de liceu, care a fost prima care mi-a vorbit de Dumnezeu, într-o formă în care am înțeles că Dumnezeu sau religia creștină poate să fie o religie a harului, a iertării, o religie a bucuriei și a fericirii, dar nu o fericire de asta tâmpă în care tot timpul să afișezi un zâmbet fals, ci o fericire ancorată în Hristos. Și mi-am dat seama că doar când ești bucuros și când experimentezi iertarea și harul lui Dumnezeu, de-abia atunci poți să pui în discuție bunătatea și să încerci să fii un om bun. Un om care se chinuie să fie bun, dar nu a experimentat harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, tinde să fie legalist și să-i judece pe cei din jur.
Foarte interesant, chiar zilele acestea citeam ceva de Yuval Noah Harari, în care încerca să niveleze religiile, să pună creștinismul cu hinduismul, cu islamul la același nivel. Spunea din punct de vedere economic, indiferent că este o țară islamică, hindusă sau creștină, principiile sunt aceleași. Sau aborda alte aspecte cu care eu nu sunt de acord cu el. Nu mă refer la orientarea lui, ci mă refer la strigă această scriere și vreau să te întreb, care este diferența între creștinism și celelalte religii? De ce creștinii spun despre religia lor că este altceva? Fiecare spune despre religia lui că este cea mai tare, cea mai sfântă, cea mai curată.
Bineînțeles, noi trebuie să ne validăm tot timpul ce credem, că altfel să trăiești cu un paradox, cu o disonanță cognitivă permanentă în cap, e imposibil. Și atunci fiecare trebuie să, chiar dacă uneori oamenii spun că sunt relativiști, că adevărul e relativ, adevărul lor e mai puțin relativ decât adevărul altora. Întrebai despre religii și egalitatea dintre ele. Poate să fie o egalitate formală în fața legii și aici sunt de acord. Fiecare om are tendința să creadă că ce crede el e cu adevărat adevărul, deși mulți spun că adevărul e relativ, uneori adevărul nostru e mai puțin relativ decât adevărul altora. Toți suntem egali, de unii sunt mai egali decât alții. Da.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Și te-a determinat să alegi creștinismul și nu islamul, nu hinduismul, nu agnosticismul, nu ateismul.
Eu cred că creștinismul este Dumnezeu în căutarea omului și celelalte religii, chiar dacă au părți importante de adevăr, vin din dorința omului de a-L căuta pe Dumnezeu.
Ah, excelent spus,
și,
da.
Și, cum zicea C.S. Lewis, creștinismul este mitul devenit realitate, mitul care punctează istoria prin Hristos. Și pe mine m-a fascinat, am descoperit Evangheliile prin colega asta a mea, care a început să vorbească de un alt Dumnezeu și de fapt îmi vorbea de Hristos, adică fața lui Dumnezeu pe pământ, tot ce putem noi să înțelegem din Dumnezeu. Și a început să mă fascineze modul în care, modul simplu, inclusiv diferențele de cronologie dintre Evanghelii sau micile inadvertențe în povestire, mi-au dat un aer de autenticitate și
acolo nu te gândi că există contradicții în Biblie?
Le-am observat, dar nu contradicții majore care să schimbe ce a vrut să spună Iisus sau mesajul lui Dumnezeu. Bineînțeles că sunt, că există niște contradicții care vin din partea umană a celor care au scris.
Cineva care se uită la mine de aici spune că am doar o ureche și un ochi. Cineva care se uită din față spune, nu, are doi ochi și două urechi.
Exact. Dacă
depinde din ce unghi privești lucrurile.
Dacă ești martor la un accident auto și chem patru martori, să zicem, cum au fost și patru evangheliști, îți dai seama că fiecare dintre mărturii spune o parte din adevăr, dar nu întregul adevăr, pentru că ei au văzut din... Unii nu țin minte cronologia, alții sunt mai atenți la anumite detalii. Ioan... are o evanghelie care e bazată pe iubire și ca și cum completează și vine cu să-ți ungă inima. Luca e într-un fel, adică toate se completează și faptul că sunt inadvertențe e o confirmare a autenticității, scuzați-mă.
Pentru tine care a fost momentul când ai spus da, aici este adevărul?
După ce am descoperit și m-a fascinat viața lui Iisus și cuvintele lui, au trecut vreo 3 sau 4
aveau ani. Aveau viață sau erau slovă? La fel ca în orice altă...
Le simțeam, dar deja intrau în conflict cu modul meu de viață și acolo conflictul ăsta l-am avut, dar a fost intern, câțiva ani de zile. Adică prietenilor nu le spuneam ce simt și că simt că nu mai e ok să fac asta și nu mai e ok să mint, să înșel și să...
Aici e o mare problemă, pentru că în momentul când un om acceptă credința creștină, știe că trebuie să dea socoteală. Și atunci spune, e o chestie ca oricare altă. Deci, ca să nu dau socoteală pentru partea morală a vieții mele.
Da, și o perioadă am oscilat. Mi-era rușine că am fost la biserică la baptiști pentru prima oară dus de fata asta. Până la momentul în care m-am îmbolnăvit destul de grav din cauza faptului că fumam, aveam un stil de viață destul de nesănătos. Pe vremea aia încă existau țigări fără filtru și combinate cu...
Mărășești?
Bucegi, Carpați?
Da.
Eu mă serveam mult de la bunicul meu care avea bucegi.
Perioada, nu facem deci, reclamă, lupta, nu cred că mai sunt.
Nu mai sunt, da, așa că...
Plugarul, cred că erau cele mai scârboase.
N-am ajuns până.
Pe vremuri erau.
Toată lupta aia din ultimii 2-3 ani, până la momentul în care l-am acceptat pe Hristos ca unic Domn și Mântuitor în viața mea, a fost punctul cireașa de pe tort, a fost faptul că m-am îmbolnăvit și am mers la doctor, tușind mult și de multe ori și nopțile, și am fost la doctor și doctorul de serviciu de gardă nu știa să citească filmul, iar asistenta medicală care l-a citit s-a speriat, am făcut așa o față. Și în mintea mea, până a doua zi când a venit medicul specialist să citească, în mintea mea eu deja mi-am imaginat faptul că
voi muri.
O să mor. Deci așa de panicat am fost. Și mi-am dat seama că e momentul în care trebuie să iau o decizie, dar n-am luat-o pe moment, doar că cumva viața mea de până atunci a trecut pe locul 2 și mi-am dat seama că ceva trebuie să fac. Și m-am întors la Lugoj, unde eram la facultate, și știam programul Bisericii Baptiste de acolo, pentru că treceam pe lângă ea și vedeam orară, știam că, cred că vineri seara aveau oră de rugăciune și am zis, în dimineața respectivă, a doua zi m-am trezit și am zis fetei cu care locuiam că eu azi mă duc la, de azi nu mai fumez și de seară mă duc la biserică la pocăiți. Așa,
ziceam eu. S-au uitat lung la tine?
Da, nici eu nu prea știam ce vorbesc.
Ce spui, da.
Adică, da, simțeam că trebuie să fac asta și m-am dus acolo și am intrat, a fost în 2 februarie 2001, am intrat un om de acolo și aproape 2 ore cât a ținut slujba am plâns. În continuu, am pus pe ultimul rând, crezând că toată lumea știe că eu sunt nou și că o să-și dea seama.
Se uită la tine.
Da. De fapt, era biserică mare și nu era cazul. Și când am ieșit din biserică, am continuat să plâng, să-mi plâng cumva viața mea și partea, micile falimente care au dus la marele faliment. Și acolo mi-am predat viața în mâinile lui Iisus. Simplu, nici nu știam că m-am născut din nou, nici nu știam că mi-am predat viața lui Iisus. Toți termenii ăștia i-am învățat după aia, nevoit, fiind să le dau explicații celor din jur, prietenilor, familiei, ce s-a întâmplat cu mine. Dar am plecat de pe malul Timișului, am plecat știind că de la teama aia de moarte și de ce o să se întâmple cu mine, știind că dacă peste pod, este un pod de metal acolo vechi, știind că dacă acum dă mașina peste mine, nu mă mai interesează. Adică efectiv nu mai era frică de moarte. Cam asta a fost experiența convertirii. A fost bruscă pentru cei din jur, dar pentru mine a fost totuși etapizată.
Da, deci a fost clar o lucrare a Duhului Sfânt în viața ta. Te-aș ruga să mai continuăm pentru încă un episod. N-am reușit să epuizăm astăzi tot. A fost împreună cu noi Marius Badescu. Hristos face lucrurile clare, pe deplin și pentru totdeauna. Data viitoare vom continua. Rămâneți cu noi!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.